përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Muridje Lajçi dhe bashkë me operatorin Raman Osmani. Do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Në disa komuna nis numërimi votave të kandidatëve për deputet, KÇZ-ja kritikohet për vonesa. Bashkimi Evropian thot se mezi pres informimin e qeverisë së re të Kosovës dhe vazhdimin e angazhimit të tyre me autoritetet. Kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj para gjykatës si i dyshuar për korrupsion. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Numërimi i votave të kandidatëve për deputet të Kuvendit të Kosovës nga zgjedhjet parlamentare të nënë shkurtit ka nisur me një ditë vonesë të martën në disa komuna të vendit, duke nxitur kritika ndaj Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Zëdhënësi i KÇZ-s Valmir Lezi tha se numërimi ka filluar në vend votimet të rregullta në Prishtinë, Obiliç, Lipjan dhe Partesh, ndërsa në komunat e mbetura pritet të fillojë nesër. Në komuna të tjera numërimi do të fillojë pasi të bëhen të gjitha përgatitjet e duhura teknike dhe administrative, tha Lezi duke folur për gazetarë të martën në qendrën e numërimit të votave në sallën 20-tori në kryeqytet. Rrjeti organizatave joqeveritare Demokracia në Veprim, i cili e ka vëzhguar fushatën zgjedhore dhe votimin, tha të martën se vonesat janë të papranueshme dhe dëmtojnë besimin në procesin zgjedhor. Sipas ligjit në fuqi në vend votimet e rregullta fillimisht numërohen vetëm votat për subjekte politike, ndërsa verifikimi i tyre dhe numërimi i votave për kandidatët e subjekteve politike duhet të nis ditën pas zgjedhjeve. Elizi tha se vonesat në fillimin e numërimit të votave të kandidatëve për deputet nuk janë të mëdha. I pyetur se sa do të zgjasë numërimi i votave të kandidatëve për deputet, Elizi tha se brenda pak ditësh, por ka shtuar se nuk mund të japë fat të caktuar.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Bashkimi Evropian ka thënë se mezi pret formimin e kuvendit dhe qeverisë së re të Kosovës pas zgjedhjeve parlamentare të nënë shkurtit, të cilat i cilësoi si paqësore dhe konkurruese. Në një komunikat të përbashkët me 11 shkurt, shefja politikës e jashtme të BE-s, Kaja Kallas, dhe komisionarja për zgjerim në BE, Marta Kos, thanë se do ta vazhdojmë angazhimin tonë me autoritetet me qëllim mbështetjen e Kosovës për t'u afruar më shumë me BE-n dhe për të përfituar plotësisht nga mundësitë të rëndësishme si plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor. Bashkimi Evropian pret që qeveria e Kosovës të angazhohet në bashkëpunim të përgjithshëm rajonal dhe të rrisë përpjekjet për forcimin e sundimit të ligjit dhe administratës publike, si dhe për mbrojtjen e lirisë së shprehjes, thuhet në komunikat. Përfaqësues politik të komuniteteve pakicë jo serbe në Kosovë, të cilët sipas rezultateve preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë hyrë në Kuvendin e Kosovës, do të mbështesin parimisht cilin do mandatar për formimin e qeverisë së re, pavarësisht nëse do të vinte nga partia aktuale në pushtet vetëvendosje apo nga partitë opozitare. Disa nga ata me të cilët bisedoi Radio Evropa e Lirë kanë kushte për mbështetjen e kandidatit të ri për kryeministër, ndërsa të tjerë nuk kuptojnë mbështetje të pakushtëzuar për cilën do qeveri. Kronikën e kolegës Sandra Cvetkovic për transmitim e ka përgatitur Valona Tela.
Duda Balen nga Lidhja Socialdemokrate Boshnjake e Kosovës thot se hynë në Kuvendin e Kosovës për të mbrojtur interesat e komunitetit boshnjak dhe se vota e saj mbështetjes do t'i shkoj kandidatit për kryeministër që do t'i plotësoj kushtet e këtij komuniteti. Një prej kushteve kryesore sipas Balës është formimi i komunës së Zhupës me shumicë boshnjake. Bazuar në regjistrimin e popullsisë në vitin 2024, komuniteti boshnjak në Kosovë është i dyti më i madhi dhe e përbën rreth 1.69% të popullsisë së përgjithshme. Për ta mbështetur qeverinë e re të Kosovës, Balë thotë se duhet të marrë garancinë nga kryeministri mandatuar se do të bëhen më shumë investime në zonat ku jetojnë boshnjakët dhe se do të ketë një reform të sistemit arsimor në mësimdhënien në gjuhën bosnjake.
Mi smo tu radi svoje zajednice, mi smo manjina, moj je posao, moja obaveza moralna.
Ne jemi këtu për komunitetin ton, jemi pakic. Puna ime dhe detyrimi im moral është ta mbështes komunitetin tim. Për mua është e rëndësishme që vetëm kërkesat e bosnjakëve të vijnë në tavolinë dhe të diskutohen. Cili do mandatar për kryeministër që vjen, do t'i vendosin kushtet, thot Bale për Radion Evropa e Lirë. Rasim Demirin nga koalicioni i Vakat thot se është ende herët të mendohet se cili kandidat për kryeministër të përkrahet dhe në çfar kushtesh, por shton se një vendim i tillë do të shqyrtohet me kujdes.
Tako da jednom završimo sa izbornim procesom.
Pasi ta përfundojmë procesin zgjedhor, do të shohim se si dhe në çfarë mënyre do të qasemi. Çdo vendim që merret, do të merret në favor të komunitetit bosnjak, thot Demiri për Radion Evropa e Lirë. Emilia Recepin nga Partia e Re Demokratike nuk ishte në dispozicion për koment. Në qeverinë e Kurtit ajo ishte zëvendës kryeministre për komunitetet pakic. Albert Kinollin nga Partia e Bashkuar Rome e Kosovës thotë se do të japë mbështetje të pakushtëzuar qeverisë së re të Kosovës, pavarësisht se nga cila parti vjen mandatari për kryeministër. Për ne është e rëndësishme që të gjitha organet e shtetit tonë të jenë funksionale, sepse populli i Kosovës se meriton. Së dyti, kushdo që do ta krijojë shumicën, ne do të jemi me të. Do të jemi me ata që kanë shumicën për të formuar institucionet e qeverisë së Kosovës, thot Kinolli për Radion Evropa e Lirë. Radio Evropa e Lirë megjithatë nuk arriti të bjerë në kontakt me përfaqësuesit politik të turqëve, ashkalinëve dhe egjiptianëve.
David Cannon, profesor i studimeve evropiane në Universitetin John Hopkins në Washington, thotë se rezultatet të zgjedhjeve parlamentare në Kosovë kanë treguar se grindjet e kryeministrit Albin Kurti me amerikanët e kanë dëmtuar deri në një mas partinë e tij, lëvizjen vetëvendosje. Në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë, Cannon thotë se nëse Kurti zgjidhet sërish kryeministër, nuk është e qartë nëse marrëdhëniet me SBA-n do të bëhen më mirë, por është shumë e qartë se njerëzit përreth presidentit amerikan Donald Trump janë të pakënaqur me të, njësoj sikurse kanë që njerëzit përreth ish presidentit Joe Biden, thot Cannon. Viteve të fundit SBA-ja disa herë ka tërhequr vërejtjen qeverisë Kurti për disa veprime në veriun e Kosovës, që ajo i ka konsideruar si të një anshme dhe të pakoordinuara. Cannon thot se kushdo që do ta formojë qeverinë e re të Kosovës, do ta ketë formimin asociacionit të komunave me shumicë serbe në mesin e sfidave të mënjehershme. Me profesorin Cannon bisedoi Valona Tela.
Profesor Cannon, Kurtis Party. Profesor Cannon, Partia e Kurtit sipas rezultateve preliminare humbi rreth 10% të mbështetjes. Cilët faktor mendoni se ndikuan në këtë rënje?
Ishin zgjedhje ndryshe kësaj herë, serbët votuan dhe një përqindje u shkoi atyre. Po ashtu grindjet e Kurtit me amerikanët nuk e kanë ndihmuar, mendoj se e kanë dëmtuar deri në një mas, por jo edhe aq të madhe, sepse ky nuk është një rezultat katastrofik për të. Ai vazhdon të ketë partinë më të madhe. Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidha Demokratike e Kosovës nuk i kanë votat për të formuar koalicionin pa Kurtin. Atyre u duhet më shumë mbështetje. Atë do të mund të asiguronin nëse do të shkonin në koalicion me listën serbe, por a do të shkonin? A do të ishin këto dy parti të gatshme të punonin me serbet për të formuar një qeveri? Kjo është pyetja. E nëse nuk janë të gatshme ato, do ta kenë të vështirë të imbledhin 61 mandate në kuvendin e Kosovës. Sipas prognozave, tash për tash Kurti mund të siguroj 54 mandate e për ta formuar shumicën i duhen edhe 7. Kët mund ta siguroj me pakicat jo serbe. Nuk po them se kjo do të ndodhë, por nëse Kurti është i gatshëm ta bëj koalicionin sepse ka thënë që jo. Ai e ka shansin.
So who do you expect leading?
Kush prisni ju që ta udhëheq qeverinë e ardhshme të Kosovës?
I don't know. I think part of it depends on whether Kurti really means what he says.
Nuk e di, mendoj se një pjesë varet prej asaj nëse Kurti e mendon vërtet atë që thot, kur thot se nuk do të shkojë në koalicion. Nuk e di nëse ai e beson vërtet këtë. Unë mendoj se amerikanët do të shtyjnë për një qeveri që do të jetë e bashkuar nëse nga asgjë tjetër, nga vullneti për të krijuar asociacionin e komunave me shumicë serbe. Kjo është ajo që ne amerikanët do të duam. por mendoj se është shumë herë të dihet se kush do të jetë kryeministër, sepse nuk e di se çfarë bisedash janë duke u zhvilluar mes partive të ndryshme nëse janë duke u zhvilluar.
What are the biggest challenges?
Cilat do të jenë sfidat më të mëdha për qeverinë e re, pavarësisht se kush e formon ata?
First thing for the government will be
Gjëja e parë do të jetë asociacioni komunave me shumicë serbe. Se a do të jetë qeveria e re e gatshme ta formojë atë, duke pasur parasysh këmbgulljen amerikane dhe evropiane, mbetet të shihet. Por këtë e konfirmon fakti se edhe qeveria serbe është në telashe. A do të mbijetojë presidenti Serbisë Aleksandar Vučić? A do të dëbojnë protestat aktuale? Pra, varet edhe nga ajo se kush do të jetë në qeverinë e Serbisë ose cili do të jetë qëndrimi i Vučićit ndaj qeverisë së re të Kosovës apo njerëzve që do ta zëvendësojnë atë.
As you mentioned before, Kosovo
si që e përmendet edhe ju më parë, lidhjet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara janë përballur me tensione viteve të fundit. A mendoni se qeveria e re do të ndërmarr hapa për të përmirësuar marrëdhëniet me Washingtonin?
If the new government is not with Albin Kurti.
Nëse qeveria e re nuk është me Albin Kurtin, nëse është ndonjë lloj koalicioni pa lëvizje me vendosje, atëherë po. I dërguari i shtëpisë së bardhë për misionet e posaçme Richard Grenell e ka bërë të qartë se amerikanët e duan Kurtin jashtë. Një javë para zgjedhjeve, Grenell e ka bërë shumë të qartë pozicionin e amerikanëve.
But what if Kurti?
E çfarë nëse Kurti bëhet sërish kryeministër? Çfarë do të ndodh me marrëdhëniet me SBA-n?
Do të jetë e vështirë, nëse zgjedhet kryeministër, ai do të mund të thotë se ka mandat njësoj sikurse presidenti amerikan. Ai do të përpiqet të bashkëpunojë me amerikanët, ai do të thotë se është duke bashkëpunuar dhe për çdo gjë do t'i fajsojë serbët. Por është shumë e qartë se njerëzit përreth presidentit amerikan Donald Trump janë të pakënaqur me të, njësoj sikur kanë qenë dhe njerëzit përreth ish-presidentit amerikan Joe Biden. Pra, nëse Kurti mbetet kryeministër, nuk është e qartë nëse marrëdhëniet me SBA-n do të bëhen më mirë.
You probably saw that he declared
por ai këmbgul se këto marrëdhënie nuk kanë qenë kurrë më mirë.
With the United States are in the best level ever.
That was a campaign.
Ajo ka qenë një deklaratë e fushatës, nuk është e vërtetë. Grenelli i është përgjigjur më një herë asaj deklarate duke thënë se nuk është e vërtetë se marrëdhëniet janë të tmerrshme dhe se janë në një nivel shumë të ulët.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Kreu i Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj dhe bashkëshortja e tij janë paraqitur mëngjesin e së mërkurës në gjykatën e posaçme. Ndaj tyre zhvillohet seanca për verifikimin e masës së sigurisë dhe do të vendoset nëse do të qëndrojnë në të njëjtat masa që janë dhënë paraprakisht. Për Erjon Veliajin, me kërkesë të prokurorisë së posaçme SPAK, gjykata ka vendosur arrest me burg, ndërsa për bashkëshortën e tij, Ajola Xoxha, është dhënë masa arrest shtëpiak. Të dy akuzohen për korrupsion dhe pastrim parash, ndërsa zonja Xoxha edhe për mos deklarim pasurie. Si pas SPAK, Velia i dyshohet se ka kryuar një skem korruptive mes disa kompanive që zotruan nga bashkëshortja e ti dhe 6 biznesmen pran ti. Në nëhetim është edhe deputetja socialiste, Klotilda Bushka, e dyshuar për veprime që pengojnë zbulimin e të vërtetës. Seanca u ndërprej pas gjysmëore dhe do të rinis në orën 13:30, pasi avokatët kanë kërkuar kohë të njihen me dosjen dhe më pas të shprejnë pretendimet të tyre kundër SPAK-ut. Në të njëjtën kohë me nisjen e seancës gjyqësore, kryeministri dhe kreu i Partisë Socialiste në pushtetit Rama mblodhi grupin parlamentar. Në fjalën e tij para deputetëve, Rama tha se nuk ka prova ndaj Veliajit dhe cilsoi dosjen e prokurorisë, një roman prej 400 faqesh me shumë personazhe por pa fakte. Ai theksoi se qendrimi i qeverisë dhe partisë, që drejton për të mbështetur drejtësinë dhe luftën ndaj korrupsionit, nuk ndryshon, por tha se mungon një palë konstruktive që të jetë garante e pavarësisë dhe e drejtësisë. Rama e quajti të papranueshëm faktin që dosja prej 400 faqesh ndaj Veliajit ka dalë dhe është publikuar edhe në media. Për të gjitha rezervat të tinje lidhe me këtë rast, Rama i kërkoj inspektorit të lartë të drejtësis të reagoj dhe të njës verifikime. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet të fundit dhe informacionet të tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçje.